Азат тугналысын. Акыкат, ак сөз, ачык коом.
Бишкекте саат 9:30 болду. Азаттык радиосу таңкы программанын кайталуусун сунуш кылат. Саламатсызбы? Алдыдагы жарым сааттын мазмуну. Парламент өлкөнүн бюджетин талкуулады, салык чогултуу багыты сынга кабылды.
Так, разница канча болот? 3,385. 3,685 кечиресиз. Ошо тоого келишип бардыгынчы биз расчёт менен келдик бүгүн.
Тажик чекарасындагы жообунан суроосу көп кармашка кайрылабыз, ошондой эле жашоосу катаал, тургундары топукту жазы кечүү айылына саякат кылып келебиз.
Кыргызстан огондору, Кыргызстан радиосу. Элдерден тартат кетели. Жаңылтам үчүн болду. Эми башка эмне болду?
Бүгүн 15 ноябрь, студияда мен Санжар Эралиев иштейм. Азыр жаңылыктар Рахат Кеңешов менен.
Рахмат, саламатсыздарбы. Орусия Назарбаевдин Украина боюнча сунушуна жооп берди. Орусия президенти Владимир Путин Украина лидери Владимир Зеленский менен Норманд форматында пландалып жаткан жолугушууга чейин кайсы бир сүйлөшүүлөрдү өткөрүүнүн кереги жок деп эсептейт. Бул тууралуу ал бейшембиде журналисттердин суроосуна жооп берип жатып айтты.
Дело в том, что сейчас встречи до нормандского формата речь не идет.
Норманд форматына чейин жолугушуу өткөрүү тууралуу сөз жок, себеби биз Норманд форматында сүйлөшөбүз деп макулдашканбыз. Ошондуктан даярдыгы жок жолугушуу уюштура калат элек деп уара болуп, ары бери чуркоонун эмне кереги бар? Андайга эч ким, мен дагы, президент Зеленский дагы кызыкпайт го деп ойлойм. Биз ансыз деле экөөбүз телефондон сүйлөшүп турабыз, ортобузда толук байланыш бар, деп билдирди Владимир Путин. Казакстандын мурдагы президенти Нурсултан Назарбаев Украинанын чыгышындагы жаңжалды жөнгө салуу үчүн Путин менен Зеленскийге Нурсултан шаарында жолугушууну сунуштаган. Ал буга чейин орус жана украин президенттери менен жолукканын, аларга жеке жолугушуу зарыл деп эсептерин кошумчалаган. Назарбаев Зеленский бул сунушка макул экенин, ал эми Путиндин жообун күтүп жатканын айткан болчу. Грузияда мөөнөтүнө мурда пропорционалдык система боюнча парламенттик шайлоо өткөрүү жана азыркы өкмөттү кетирүү талабын койгон нааразылык акциясы уланууда. Митинг Борбор шаар Тбилисиде кечээ парламентте 2020-жылы өтө турган шайлоону пропорционалдык система боюнча өткөрүү мыйзамы көпчүлүктүн колдоосуна ээ болбой калгандан кийин башталган. Митингчилер парламент алдындагы аянтчага чатыр тигип мөөнөтсүз акция өткөрөрүн билдиришкен. Бирок түндө көбү тарап азыр ал жерде 100 жетпеген адам калганын Интерфакс агенттиги кабарлады. Полиция эч кимди кармап, күч колдонгон жок. Депутаттарды шайлоо системасын өзгөртүү талабын койгон. Миңдеген адамдар катышкан акциялар Тбилисиде быйыл жайында дагы өтүп, полиция менен кагылышууларда 240 адам түрдүү жараат алган болчу. Бүгүн Жогорку Кеңештин бюджет жана финансы комитетинде социалдык фонддун, андан соң милдеттүү медициналык камсыздандыруу фондунун келерки жылга карата бюджеттер боюнча коомдук талкуу болот. Талкууну уюштурууга Бириккен Улуттар Уюмунун өнүктүрүү программасы жана Швейцариянын өнүктүрүү жана кызматташтык башкармалыгы көмөктөштүм. Жыйынга мамлекеттик органдардын, жергиликтүү жамааттардын, бейөкмөт коомчулуктун өкүлдөрү катышат. Акыйкатчы Токун Мамытов аскер жана күч кызматкерлеринин укугун коргоо кеңешин түздү. Негизинен укук тартибин коргоо тармагында иштеген ардагерлерден турган орган акыйкатчыга кеңеш, маалымат берип турат. Жаңы түзүлгөн коомдук структуранын мүчөсү, жоокерлердин энелери Республикалык комитетинин төрайымы Уулкан Байгубатова.
Коомдон жардам бере турган органда, мындай айтканда армиядагы көйгөйлөрдү ошолорго жеткирип, жогорку кеңешке, ошол эле убакта правительствого жеткирип, анан кийин кандайча кылсак ошо күч түзүмдөрүндөгү ошо аскер кызматкерлерге жардам бере алабыз. Нарушение деген көп болуп атат, билесиңер, ар кандай ошондой нерселердин алдын алуу маселе да,
деп билдирди Уулкан Байгубатова. Кеңештин курамына 22 адам кирди. Жоокерлердин укугун сотто коргоп келе жаткан Кылым Шаму уюмунун эсебинде 2012-2016 жылдар аралыгында ар кандай жагдайда каза болгон жоокерлердин саны 60 ашкан. Малайзия аба жолдорунун учагынын кырсыкка кабылышы боюнча Нидерландтар жетекчилик кылган эл аралык иликтөө тобу Украина чыгышындагы жикчилдердин жаңы сүйлөшүүсүн жарыялады. Алар иликтөөсүнө таянып, өзүн өзү республика деп жарыялап алган Донецк элдик республикасы менен Луганск элдик республикасынын лидерлери орусиялык аткаминерлер менен байланышта болгон деп божомолдойт. Малайзиянын Амстердам Куала-Лумпур каттамындагы учагы 2014-жылы Украинанын Донецк облусунун үстүндө атып түшүрүлгөн, анын бортундагы 298 адамдын баары мерт болгон. Орусияда дайыны табылбай жаткан кыргызстандык ооруканада экени аныкталды. Бул тууралуу ички иштер министрлиги кабарлады. Мекеменин маалыматына караганда министрликтин Орусиядагы өкүлчүлүгүнө 33 жаштагы кыргызстандык келин кайрылып, өткөн айдан бери 30 жаштагы күйөөсү машинеси менен жумушка чыгып кеткен бойдон дайынсыз болуп жатканын айткан. Ыкчам иликтөө иштеринин натыйжасында ал адам оор жаракат менен ооруканада экени белгилүү болду. Аны 11 октябрда Москванын айланма жолунан таап реанимацияга жеткиришкен. Расмий маалымат боюнча Кыргызстандын миллиондон ашуун жараны бүгүнкү күндө чет жакта мигрант болуп жүрөт, алардын көбү Орусияда экени белгилүү. Бүгүн Бишкекте бир дүйнө Кыргызстан кинофестивали жыйынтыкталат. Бул жылы фестиваль балдардын укуктары боюнча Бириккен Улуттар Уюмунун конвенциясынын кабыл алынышынын 30 жылдыгына арналып, балдар үнү жана тең укуктуулук деген темада өттү. Бишкекте өткөн Кыргызстан жана Жапониянын футбол боюнча улуттук курама командаларынын беттешинде жапон футболчулары 2 гол киргизип жеңишке жетишти. 2022 жылы Катарда өтө турган дүйнө чемпионатына тандоо оюндарынын 2 баскычы 5 сентябрда башталган. Кыргызстан F тайпасында Тажикстан, Жапония, Мьянма жана Монголия менен ойноп жатат. Буга чейин кыргызстандык жапончулар Тажикстанга 0-1 эсебинде утулуп, Мьянманы 7-0, Монголияны 2-1 эсебинде уткан болчу. Алтыда эми 19 ноябрда Кыргызстан менен Тажикстандын футбол боюнча улуттук курама командалары Бишкекте ойношот.
Ага, рахмат, жаңылыктарды Рахат Кеңешова айтып берди. Кыргыз футболчулары жапондорго утулду, бирок ак шумкарлар өз тайпасында 2 орунду сактап калганын эсиңизге сала кетели. Эми аба ырайы тууралуу маалымат. Кыргыз гидромет борбору бүгүн тоолуу райондордо кар жаап, жолдор тайгак болот деп кабарлады. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрге чейин жетет. Абанын табы Чүй-Ысык Көл жана Талас облустарында 10-11, Баткен, Ош, Жалал Абад дубандарында 16, Нарын жергесинде 8 градус жылыйт. Бийик тоолуу райондордо -3, +2 градус болот. Бишкек шаарында абанын табы 9 градуска чейин нөлдөн жогорулайт, жаан чачын болбойт. Баяндарга өтөбүз. Жогорку кеңеш 14 ноябрда бир күндө 4 жылдын бюджетин карады. Анын ичинде 2019 жылдын бюджеттин аткарылышы жана 2020 жылкы бюджеттин долбоору талкуу жаратты. Мындан сырткары 2020-21 жылдарга болжол да учкай сөз болду. Сын пикирлер салыкты чогултууга жана башка багыттар боюнча болду. Теманы Эрнис Нурматов улантат.
Парламенттин жалпы жыйынында премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев алгач 2019 жылга карата республикалык бюджет жөнүндө кенен баяндама жасады. Ал кабыл алынган бюджет менен такталган бюджеттен айырма чыгып жатканын белгилеп, киреше чыгашалардын жагдайына токтолду.
Жаңыртылган макроэкономикалык прогноздун негизинде 2019 жылдын бюджетине төмөнкүдөй өзгөртүүлөр киргизилет. Киреше бөлүгү 155.3 миллиард сомдун тегерегинде болжолдонуп, бекитилген бюджеттен 3.6 миллиард сомго көп пландап жатабыз. Чыгашалар 165.3 миллиард сомду түзөт. Бул 3.4 миллиард сомго бекитилген бюджеттен көп.
2019 жылдын бюджети былтыр ноябр айында кабыл алынган. Ал эми такталган деп жатканы өкмөттүн жыл ичиндеги аракеттеринен кийин эсептелип жаткандагысы. Мындан өкмөт киреше бөлүгүнөн, анын ичинен салыктык кирешелерди пландалган бюджеттегидей топтой албай жатканын мойнуна алууда. Маселен, ал планда 117 миллиард болуп бекитилсе, тиешелүү мекемелер аны жыл аягына чейин 111 миллиард сом өлчөмүндө гана чогулталарын айтышууда. Башкача айтканда, бул жагынан киреше 6.3 миллиард сомго азаят экен. Депутат Тарел Жоробековдун суроосуна жооп берип жатып, мамлекеттик салык кызматынын төрагасы Кабыл Абдалиев да ушул себептерден улам планды төмөндөтүш керек экенин айтты.
Жылдыгы 89 миллиард 52 миллион 478 миң. Он айга 70 миллиард 185 миллион план, түшкөнү 66 миллиард 500.
Так, разница канча болот?
3 миллиард 385. 3 миллиард 685 кечирсиз. Ошол тоого келишилик бар болгончу биз расчет менен келдик бүгүн изменениеге.
Мындан тышкары Кыргызстандын импорту азайгандыктан бажы төлөмү да кыскарганы белгиленди. Бул да кайра эле бюджеттин киреше бөлүгүнө таасир этип жатыптыр. Өкмөт салыктык кирешелердин азайышын салыктык эмес кирешелер менен жабарын билдирүүдө. Анын ичинде Кумтөр кенин иштеткен Сентерра Голд компаниясынан стратегиялык макулдашуунун негизинде быйыл 4.8 миллиард каражат алып бюджетке кошкону турган экен. Парламенттин 14 ноябрдагы жыйынында дээрлик 4 жылдын бюджетине байланыштуу мыйзам долбоорлору каралды. Анын бири 2019 жылга карата республикалык бюджет жана 2020-2021 жылдарга карата болжол жөнүндө мыйзамга өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу мыйзамдын долбоору жана экинчиси 2020 жылга карата республикалык бюджет жана 2021-2022 жылдарга карата болжол жөнүндө мыйзамдын долбоору. Өкмөт башчы Мухаммедкалы Абылгазиев 2020 жылга карата да бюджет планы менен тааныштырды.
2020 жылдагы абдан маанилүү жыл. Бюджеттин киреше бөлүгү 163,7 миллиард сом болот. Чыгасы 173,7 миллиард сом болот.
Бирок ушул эле кезде келерки жылдын бюджетинде айрым тармактар ашыкча эле каржыланып калганын, бул чыгашаларга алып келерин айткандар да болду. Депутат Дастан Бекешев мындай деди:
мамлекеттик массалык маалымат каражаттарга ошолорго кыскарта эле десек, силер тескерисинче ушул жылда 40 миллионду пирамидага 5-чи каналга бере атасыңар. Кийинки жылда 10,5 миллион доллар кетет экен. Ошол ичинде Кабар 22 миллион сом, ОТРК ЛТР, МИР 552 миллион сом, 80 миллион 49 журнал гезит, райондук телевидение. Кыскартпайсыңарбы ошолорду?
Ал эми Өнүгүү Прогресс фракциясынын лидери депутат Бакыт Төрөбаев бюджеттин аткарылышына да долбооруна да ичи чыкпаганын айтты.
2020 жылда мен докладты да аябай уктум, карадым, окудум. Чындыгында айтканда жаңылыкты мен укпадым. Сизден мындай күттүм эле, ушу 2020 жылда жаңы технологияларды алып келебиз, жаңы инновацияларды алып келебиз. Ошону тилекке каршы мен билген жок, көрбөдүм.
Канцияда жыйын ортологондо эл өкүлү Марлен Маматалиев суроолорду азайтып, ар бир фракциядан бирден гана депутатты суроо бердиртүүнү сунуштады. Ал муну мыйзам долбоорлору биринчи окууда каралып жатканы менен байланыштырды. Натыйжада 50 депутат суроо бере албай калды. Ал тургай 10 мүнөттөн убакыт алган фракция жетекчилери да билдирүү жасаган жок. 14 ноябрдагы биринчи окууда депутаттар жогоруда аталган эки мыйзамды дээрлик бир добуштан жактырып беришти. Эрнист Нурматов, Азаттык, Бишкек.
Кыргызстан канткенде коррупциясы жок 50, 30 же 10 өлкөнүн катарына кире алат.
Ачык айкын бийликти кантип түзөбүз? Коррупциясыз, мыйзамды туу туткан система орнойбу?
Азаттык радиосу жемкорлукка каршы күрөштү күчөтүү максатында сынак жарыялайт. Коррупцияны кантип жоюу тууралуу сизди да түшүнүккөн ой бардыр. Башка өлкөлөрдүн өрнөктүү мисалдарын билсеңиз, кыска нуска жана түшүнүктүү баяндап, webeditor@rfl.org дарегине жөнөтүңүз.
Сынакка материалдар текст, видео түрүндө 1 декабрга чейин кабыл алынат.
Жеңүүчүлөр ноутбуктар, смартфондор жана смарт сааттар менен сыйланат. Сынактын толук шартын azatlik.org сайтынан окуй аласыз.
Тажикстандын коопсуздук кеңеши 14 ноябрда жыйынга чогулду. Анда өлкө президенти, аталган кеңештин төрагасы Эмомали Рахмон чек арадагы соңку окуя тууралуу күч органдарынан маалымат алды. Тажикстандын Өзбекстанга жакын аймагындагы чек ара бекетине 6 ноябрда кул салуу болгон. Бул кандуу кармаштын чоо жайы тууралуу бийлик уч кая гана маалымат менен чектелген жана ажал тапкан күч кызматкерлеринин саны боюнча эки ача маалыматтарды да дагы деле тактай элек. Кененирээк Эленора Бейшенбек кызы айтып берет.
Тажикстандын президентинин басма сөз кызматы коопсуздук кеңешинде ишкө чек ара бекетиндеги кандуу окуя талкууланганын эки ооз сөз менен гана айтты. Анда кол салуу боюнча баш прокурор, ички иштер жана коргоо министрлери, улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин төрагасы баяндама жасады, тиешелүү чечимдер кабыл алынды деп жазылды. Расмий маалыматка ылайык, тажик өзбек чек арасындагы Султан Абад чек ара аскер бөлүгүнө караштуу ишкө бекетине 6 ноябрда таңкы саат 3 түнүккөндө кол салуу болгон. Адайын кызмат чабуулду ислам мамлекети террордук уюмунун 20 өкүлүнөн турган топ уюштурду деп айткан. Тажик атайын кызматы кармашта 20 жоочунун 15 өлтүрүлүп, дагы 5 кармалганын билдирген. Ички иштер министрлиги болсо 4 адам кармалды деп жарыялаган. Кол салууда бир милиция кызматкери менен бир чек арачы ажал тапканы расмий айтылган. Азаттыктан тажик кызматы ишенимдүү булактарына таянып, кандуу окуяда тажик күчү органдарынын кеминде 6 өкүлү, 5 чек арачы менен бир милиция кызматкери өлгөнүн жазышты. Кесиптешибиз Абдулла Ашуров андан сырткары колго түшкөн 4 адамдын тек жайын аныкташканын айтты. Ага ылайык кармалгандардын баары Сок Жоо облусунун тургундары жана үчөө аялдар. Тажик бийлиги бул маалыматты эмгиче тактап же жокко да чыгара элек. Окуядан эки күн өткөндөн кийин ислам мамлекети террордук тобу бул кол салууну уюштурганын бышыктады. Аталган топко таандык маалыматтар жарыяланган АМАК сайты 8 ноябрда Кармашта Тажикстандын 10 аскери өлтүрүлгөнүн жазды. Дүйшөмбү бул маалымат тууралуу дагы үн ката элек. Азаттыктын тажик кызматынын кабарчысы Абдулла Ашуровдун айтымында бийлик өкүлдөрүнүн окуя тууралуу дээрлик маалымат бербей жатканы, Ички иштер министрлиги сайтынан кармаш болгон жерден тартылган сүрөттөрдүн өчүрүп салганы, ажал тапкандардын жана жарадар болгондордун санын жашырганы күдүк ойлорду күчөттү.
Ооба, дегенде журналисттер жерде жаткан бир кишинин колу байланганын жазып чыккан. Ошондон кийин Ички иштер министрлигинин басма сөз кызматы ал сүрөттү кесип, кийин таптакыр алып салды. Албетте, бул бүдөмүк ойлорго жем таштады. Бири эмне үчүн, эмнени жашыргысы келет деген суроолор пайда болду. Экинчиден, кол салуудан бир нече күн өткөндөн кийин Ооганстандын коргоо министрлиги билдирүү жасап, чабуул койгондор Тажикстанга Оогансандан өтүп барышкан деген маалыматтары жок экенин белгилеген. Бирок тажик бириги үн катпай эле турат. Эки учурда тең комментарий беришкен жок. Албетте, мындай жагдай күмөн саноо, шектенүүлөрдү огул этер көбөйтүүдө.
Окуя болгон учурда өлкө президенти Эмомали Рахмон Европада иш сапар менен жүргөн. Ал күнү Тажикстанда майрам болуп, Конституциянын 25 жылдыгы белгиленген. Эленора Бейшенбек кызы, Азаттык.
Эми кабарлардын учкайым мазмуну. Орусияда дайыны табылбай жаткан кыргызстандык ооруканада экени аныкталды. Грузияда мөөнөтүнө мурда пропорциалдык система боюнча парламенттик шайлоо өткөрүү жана азыркы өкмөттү кетирүү талабын койгон нааразылык акциясы уланууда. Акыйкатчы Токон Маматов аскер жана күч кызматкерлеринин укугун коргоо кеңешин түздү. Орусия президенти Владимир Путин Украина лидери Владимир Зеленский менен Норманд форматында пландалып жаткан жолугушууга чейин кайсы бир сүйлөшүүлөрдү өткөрүүнүн кереги жок деп эсептейт. Бишкекте бүгүн Бир дүйнө Кыргызстан кинофестивали жыйынтыкталат. Ошондой эле башка калада кечээ кечинде өткөн футбол беттешинде кыргыздар жапондорго утулду, бирок өз тайпасында экинчи орунду сактап калышты. Бул жана башка кабарлар сайтыбызда дареги азаттык чекит орг.
Азаттык радиосу адамдардын эркин ой жүгүртүү, оюн эркин билдирүү, өз тагдырын өзү чечүү укуктарын жактайт.
Демократия баалуулуктарына, мыйзам үстөмдүгүнө жана адамдар өңгөлбети, дини, жынысы же улутуна карабай бирдей укуктарга ээ деген принципке ишенет. Тигил же бул саясий партияны, топту, бийлик же оппозиция тарапты жактабайт. Азаттык радиосу коомдо болуп жаткан актуалдуу маселелерди ыкчам, сапаттуу жана бейтарап чагылдырууга умтулат.
Башка макала, ой толгоолордун бардыгын азаттык чекит орг интернет сайтынан таап тааныша аласыздар.
Азаттык радиосу акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Кутман таңыңыз менен, студияда Санжар Эралиев. Баяндарды улантабыз. Радио бирибизди Кыргызстандын алыскы айыл турмушу тууралуу даректи уктуруу менен улантайын. Сапарыбыз Жалал Абад облусуна караштуу Базар Коргон районунун эң алыскы жазык кечүү айылына болмокчу. Кышта районун борборунан 110 чакырым алыста бийик тоолордун ортосунда орун алган. 140 түтүн жашаган бул айылда кыш 6 айга созулуп, кар өтө калың түшөт экен. Тегиз жолу, электр энергиясы жок болгондугуна карабастан жазык кечүү айылынын эли топуктуу, ардайым жашоого зор үмүт менен мамиле жасашат. Анда ошол айылдын турмушу тууралуу кабарчыбыз Сабыр Абдумомунов баяндап берет.
Машинанын эрчиген чаң, аңгыл дөңгүл жол. Мына ушул ийри жол Кыргызстандын Жалал Абад облусунун алыскы айылдарынын бири жазы кечүүгө алып барат. Ага жетиш үчүн токой аралап, тоонун бийик жолун басып, дарыя кечип ашып ашыш керек. Бар тарабын зоолор курчаган жазы кечүү айылы Кыргызстандын Жалал Абад облусунун тоолуу аймагында жайгашкан. Бул жерде мындан 100 жылдар илгеркидей адамдар эгин эгип, мал багып, баарын кол менен жасашат. Айылда электр жарыгы да, тегиз жолу да жок. Эсенгелди Жолдошбаев айылдагы кадырлуу аксакал. Аны жазы кечүүлүктөр бий деп коюшат. Илгери уруу башчыларын ушинтип атап коюшчу. Аны айткан кеп кеңештерин кынтыксыз аткарышчу. Туарасындагы айылга алыстан конок сейрек келет.
Менин ушу мунулар да мунулу балдарды баарыбыз аа туганбыз. Бир уруу жүрдүк. Менин чоң атам Шатектен болгон экен. 115 чыккан экен.
Айылдагылар бир үй бүлөдөй ынтымак жашашат. Те бала кезинен бир бирин жакшы билишет. Баарлап айылды кармап турган ушулар.
Эл өнүгүп, элдин алды мына космоско барып саякаттап ойноп атат да. Эми бизде мамлекетке болгон биздин эң негизги көйгөйүбүз биздин жолубуздун район менен өзүбүздүн өкмөт менен байланышпагандыгы.
Айыл башчы Замирбек Мисиркулов кийинки жылдары күч алып бараткан дагы бир тенденцияны иш издеп четке кеткендердин арып баратканын айтты. Айылда калчулар азайууда.
Элдердин ичинде шарты барлары бар. Бул жерде туруктуу эмгек жоктугунан мына мынул үйгө окшоп Арзыкулов Калил деген бала ушул жакта устачылык кылып бала чакасын багайын деп ошол жакта квартиралап үйү жок, жашап иштеп жүрөт. Ал эми бул үйүн караганга дагы бул жерге келип жашаганга мүмкүнчүлүгү жок. Үйүнүн акыбалы ушул.
Замирбектин эки уулу да Орусияда иштейт. Башка курууларында эле алар да жашоо турмушу жакшы жерге кетип калышкан.
Бир балам Москвада повар болуп иштейт. Бир балам Питерде складда иштейт. Курушчук болуп. Атканыдан ошолор менен алар кетсе мен айылда эмне кылмак элем деп анан бул жерде өзү жеке ветеринар болуп да иштеп аткан.
Дарыянын өз бүйүзүндө 700 чамалуу киши жашайт. Кыш келгенде алардын кыйласы төмөнкү айылдарга кетип калышат. Ал жакта электр жарыгы бар. Анткени менен жазы кечүүдө жашагандардын турмушу начар эмес. Кыйласынан тың бай жашашат. Бул жерде дээрлик ар бир үйдө бал челек кармашат. Абдывали Кадыров көп жылдан бери бал челек кармаган тажрыйбалуу аарычы.
Мынабу прополис болот. Бул дагы дары болот мынакей. Мынаны.
Бал челекти бул жерде илгертен кармашат. Айрымдарынын бир нече мууну бул ишке аралашып салтка айланып калган.
Беш ай уктап жети ай иштейт. Тынбай ушу. Жеңил мал караганда жакшы. Бул эми мындайча айтканда негизи тоо тарапта. Бул кой сыяктуу да сезондо. Мына кой деп эсептесек биз кодуздун гана пайдаланабыз да. Бул бир кой болуптур. Менде эми кээ бир барында бар, эми менде өзүм ылайык бир 20 жашыгым бар. Ооба, көпчүлүктү ошондой болду. Мына бизде эми тибет мына жолдун тартыштыгынан төрт ылдыйдан көбү үй салып атышат да. Көбүнчө ооба. Эгер боло анан балдар көбүнчө ылдыйда окуп ылдыйда болушат.
Абдывали Кадыров физика мугалими. Айылдагы мектепте иштейт. А мектепти 2 жыл мурда салышкан. Мурдагысы кулап каларда араң жаңысын салышкан экен.
Түштөн кийин 2 класс, түштөн мурун 2 класс деп баарыбыз чогуу эле окуйт болчук да. Ал жылан 61-чи жылы
Токойчук Капарбек Бегимкулов ошол эски мектепте көп жылдар бою биология мугалими болуп иштеген. Жаңы мектепке баш бакканды жакшы көрөт. Айылдагы эң чоң, алыстан шаңкайып көрүнүп турган чоң курулуш ушул жаңы мектеп. Мектепте бизди каадалуу делегация катары тосуп алышты. Мектеп директору Абдыкадыр Чийболов бизге баарын айтып берди.
Саламатсыңарбы?
Жаңы бирок жарыгы жок мектептин кенен класстары директорду кызык жабалга алып келгендей сезилди. Сүйүнүч менен өкүнүч анын жүзүнөн билинип турду.
Азыр бизге 2 компьютерибиз бар. Свет болсо компьютерлерди камсыз кылабыз деп алар айтышат. Свет жок да, свет жоктугунан ушу жетишпейт.
Сиздин компьютер берди. Свет жок жерге.
Свет жоктугунан ушундай болуп атат да.
Жаңы мектепте окуучулар жетишпейт. Класстарда ашы барса 10 же 12 окуучу отурат.
Мына жерде негизи 67 окуучу бар азыр.
Биринчиден 5-11 класс.
Биринчиден 11ге чейин азыркы мезгилде 10-11 класс жана 8-нчи класс, 2-нчи класс жок.
Гүлжүбек Исмаилова англис тилин окутат. Башталгыч класстарда да сабагы бар. Бул жерде баарысы 2 ставкадан иштешет.
11 эле педагог бар. Бардыгы эле андан ушул жерде жашагандар гана 1-2 жолу англискийден мугалим келди. Дагы музыкант болуп келишти. Алар бул жердин шартына чыдабай кайта кетип калышты да. Көп деле тура алышпады. Келсе жакшы колдошот, бирок эми мынтип жол алыс дейт, свет жок дейт, көп ошентип кетип калышат. Эми биринчи келген жылдары кыйналганбыз биз эле. Свет жок, жол алыс, карда аябай көп жачып алмадачы. Анын кар жаап койгондо ылдыйга бара албай ат менен каттайсың да.
Башка айылга же шаарга барып турмуш куруу кээ бир жаштардын айылдан кетүү айласы экен. Бирок Айдана өмүрлүк жарын башка жактан издебеди.
Жайга окууга тапшырып, аяктан билимди алып, кайра ушул жерге турмушка чыктым. Анан ушул жерде жашап атабыз азыр.
Мен эми үйдүн эң кичиси болгондуктан ата энемди багып анан ушул иштеп ушинтип ушакта калдым.
Толкунбек шаарда медициналык окуу жайын аяктап айылына келген. Учурда айылдагы фабта иштейт. Ал келгенче айылдын жалгыз дарыгери Жаркынай болчу.
Холодильнигибиз бар,
Свет жок. Бул термос сумканын ичинде азыр вакцина жок. Айда ошо жасай турган балага алып келип, бул айыкташтырып эле чакырып жасайбыз. Бул да 72 саат турат.
Алгачкы медициналык жардам көрсөтчү, профилактика кылчу айылдык амбулатория. Бул жерде реанимация жасачу жай жок. Ошондуктан кысталыш жагдайда бейтапты райондук ооруканага гана алып баруу керек. Ал жакка жетиш тозоктун тозогу.
Беременныйларды учетко алабыз. Кадимкиден анализди ушул жерден албайбыз. Анализге кагыл жазып беребиз, райондон алышып жөнөтүшөт. Анан кийин эсептеп беребиз да. Эгерде мындай кыш күндөрү күнө туура келип калат.
Күзүндө айылдагылардын бир эле камкордугу бар. Жарым жылга созулчу узун кышка керектүү азык-түлүктү күн кургакта камдап алуу. Кыш бою айыл башка калктуу пункттардан бөлүнүп жалгыз калат. Айылга керектүү дегендин баарын алыстан ташып келишет. Оокат аш, күйүүчү май, дары-дармектер. Жазы кечүүдө жада калса дүкөн да жок. Акыркы дүкөн мындан 10 жыл илгери карыздары көбөйүп кетип жабылып калган.
Бул жак коммунатасын атайын дүкөн кылып, айылга жанагындай.
Айылдын аты өрөндү тең бөлүп аккан дарыянын атынан чыкканын жергилүүлөр айтышат. Дарыя айылдын тушунда жайылып агат. Ошондон жазы кечүү аталып калган. Сууну алар ушул дарыядан ичишет. Дарыяны бойлотуп төмөнкү кыштакка чейин жаңы жол салып берүүнү айылдыктар бийликтегилерден канча жылдан бери суранып келатышат.
Эми аны чогултуп жасаганга бул бар болгон менен ага огромный сумма кетет экен, көбүрөөк.
Канча кетет?
140 миллион деп атат азыр жолдун бюджетин. Эми 140 миллион сом бул жердегилердин жанакы байлыгы болгон менен өзүнүн күндүк жашоосунан анан бала чакасын окуткан контракттан малына тоюп даярдап анан өздөрүнүн дагы кыргыздын баягы калыптанып калган үрп адаттары бар да, тойлору, аш кудайлары, ошолорго болгон карым катнаш менен эле чектелип калышат да.
Бийлик эгедерлери убада кылып анан унутуп коюшаарына эл көнүп деле калды. Бийликтегилер 20 чакырым жерге таш жол салып берүүгө эмдигиче буямасы келбей жүрөт.
Майларчы бүгүн майлар куунат. Ал чоң дей албайт да. Ал көбөйтүп сатты.
Эсенгелди аба айылда биринчилерден болуп балык өстүрө баштаган. Тоонун катаал шартында жасалма көлмө жасаган. Айылдагы мурда болбогон жаңылык башында бир аз киреше да бере баштаган.
Бул жакшы иштесе бул тытымай өзүм жакшы карайбай. Кам көрүнгө деген жүгөрүнү акча кылып отурган тарт. Ошон жакшы.
Айылдагы пенсионерлер менен жаштардын көбүнүн эрмеги бал челек кармоо. Бул кесип эчактан бери атадан балага өтүп келет. Керосин чырактын күңүрт жарыгында Эсенгелди бул жердеги жападан жалгыз эрмеги жаңылыктарды калтырбай айтып турчу радиосун бурап чоң жерде болуп жаткан жаңылыктарды угууга киришти.
Кыргызстан оондору, Кыргызстан радиосу эркерден тартат ктерден жаңылыктар ушундан болуп отурган эрмеги эми башка эмне болду тартпай.
Ушундай кыйынчылыктарга карабай жазы кечүүнүн эли жакшылыктан үмүт үзбөгөн топуктуу эл. Мунун баары утурумдук. Цивилизация деле жазы кечүүгө жетерин алар ишенет. Ага чейин кылычын алып келаткан оор кышты тосуп, калың карга басырылып калбай жазга жетсек деген ойдо жашап жатышат.
Жылдан бери электр жарыгысыз жана тегиз жолу жок турмушта күн кечирген жазы кечүү айылынын турмушу тууралуу Сабыр Абдумомуновдун баянын уктуңуз. Кийинки темага өтөбүз. Сингапурлук окумуштуулар жасалма тери ойлоп табышты. Бир мүнөттө принтерден чыгарылган тери химиялык жана биологиялык жактан адамдыкына абдан окшош. Окумуштуулар аны ар кандай косметикалык каражаттарды сыноо максатында ойлоп табышты. Адатта бул максатта жаныбарлардын териси колдонулчу. Элиза Кененбаева айтып берет.
Мына бул бармактай тери донорлордун клеткалары менен коллагенден жасалган. Ал принтерден чыккандан кийин 2 аптада колдонууга толук даяр. Ал маалда жасалма тери калыңдап, чыдам кайда болуп калат. Андан соң тери ар кандай сыноолорго колдонулат.
Жаныбарларды сыноолордо колдонууга дүйнөнүн көп мамлекеттеринде тыюу салынган. Ошондуктан биз адам же жаныбар терисин колдонбостон косметикалык каражаттарды сыноонун башка жолун сунуштоону туура көрдүк.
Denova Sciences лабораториясы Nanyang технологиялык университети менен бирге эми азиялыктарга түспөлдөш бир аз кара тору жасалма терини чыгаруунун үстүндө иштеп жатышат. Андай терини агартуучу косметикалык каражаттарды сыноо үчүн колдонушат.
Элиза Келенбаева айтып берген бул кызыктуу кабардын видео версиясын Азаттык чекит орг сайтынан же YouTube-дагы Азаттык деген каналдан көрсөңүз болот. Аны видео жаңылыктар түрмөгүнө жайгаштырганбыз.
Күн сайын Азаттыктын теле жаңылыктары көрүп турабыз. Төгөрөктүн төрт бурчу, дүйнөдө эмне кеп, алыс жуук айлана, кошуналар эмне дейт? Дүйшөмбүдөн жумага чейин, кечки 9:00 НТС, 9:30 Next телеканалы көрсөтөт. Алысты жакындаткан Азаттыктын жаңылыктары.
Азаттык радиосу 15 ноябрдагы таңкы программанын бир бөлүгүн ушуну менен жыйынтыктайт. Бишкектеги студияда бүгүн мен Санжар Иралиев иштеп жатам. Техникалык тейлөөнү Максат Ахматжан уулу жүргүзүүдө. Азаттык чекит орус сайтына баш багып жаңылыктардан кабардар болуп туруңуз. Ал эми орусча сайтыбыз рус чекит азаттык чекит орг деп аталат. Толкунду котурбой туруңуз, кийинки жарым саатта деле эфирде болобуз.
Азаттык уналысын. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Бишкекте саат 10 болду. Азаттык радиосу таңкы программанын кайталуусун сунуш кылат. Саламатсызбы? 15 ноябрдагы берүүлөрдү улантабыз, алдыдагы баяндардын мазмуну. Стамбулдагы мурдагы башкы консул Эркин Сокпоковдун ишмердигин атайын топ териштире баштады.
Бир күн дипломатиялык кызматта иштебей, президент тарабынан сунушталган кадр. Биздин министрликтен мындай кишилер сунушталбайт.
Грузин парламенти конституцияга өзгөртүүлөрдү киргизүү боюнча мыйзам долбоорду четке кагышты.
Улуттук кыймыл жана анын өнөктөштөрү депутаттарды мыйзам долбооруна каршы добуш берүүгө мажбурлаш үчүн колунан келгенинин баарын жасашты.
Кыргыз футболчулары жапондорго утулду, бирок ашумкарлар өз тайпасында 2-нче орунду сактап калышты. Мунун баарын алдыда айтып беребиз. Менин аты жөнүм Санжар Иралиев. Азыр жаңылыктар Рахат Кеңешовадан.
Рахмат, саламатсыздарбы. Орусия Назарбаевдин Украина боюнча сунушуна жооп берди. Орусия президенти Владимир Путин Украина лидери Владимир Зеленский менен Норманд форматында пландалып жаткан жолугушууга чейин кайсы бир сүйлөшүүлөрдү өткөрүүнүн кереги жок деп эсептейт. Бул тууралуу ал бейшембиде журналисттердин суроосуна жооп берип жатып айтты.
Дело в том, что сейчас встреча до нормандского формата.
Норманд форматына чейин жолугушуу өткөрүү тууралуу сөз жок, себеби бир Норманд форматында сүйлөшөбүз деп макулдашканбыз. Ошондуктан даярдыгы жок жолугушуу уюштура калат элек деп убара болуп, ары бери чуркоонун эмне кереги бар? Андайга эч ким, мен дагы, президент Зеленский да кызыкпайт го деп ойлойм. Биз ансыз деле экөөбүз телефондон сүйлөшүп турабыз. Ортобузда толук байланыш бар, деди Путин. Казакстандын мурдагы президенти Нурсултан Назарбаев Украинанын чыгышындагы жаңжалды жөнгө салуу үчүн Путин менен Зеленскийге Нурсултан шаарында жолугушууну сунуштаган. Ал Зеленский бул сунушка макул экенин, эми Путиндин жообун күтүп жатканын айткан болчу. Грузияда мөөнөтүнөн мурда пропорционалдык система боюнча парламенттик шайлоо өткөрүү жана азыркы өкмөттү кетирүү талабын койгон нааразылык акциясы уланууда. Митинг Борбор шаар Тбилисиде кечээ парламентте 2020-жылда өтө турган шайлоону пропорционалдык система боюнча өткөрүү мыйзамы көпчүлүктүн колдоосуна ээ болбой калгандан кийин башталган. Митингчилер парламент алдындагы аянтчага чатыр тигип мөөнөтсүз акция өткөрөрүн билдиришкен, бирок түндө көбү тарап азыр ал жерде 100 жетпеген адам калганын Интерфакс агенттиги кабарлады. Бүгүн Жогорку Кеңештин бюджет жана финансы комитетинде социалдык фонддун, андан соң милдеттүү медициналык камсыздандыруу фондунун келерки жылга карата бюджеттер боюнча коомдук талкуу болот. Талкууну уюштурууга Бириккен Улуттар Уюмунун өнүктүрүү программасы жана Швейцариянын өнүктүрүү жана кызматташтык башкармалыгы көмөктөштү. Жыйынга мамлекеттик органдардын, жергиликтүү жамааттардын, бейөкмөт коомчулуктун өкүлдөрү катышат. Акыйкатчы Токон Мамытов аскер жана күч кызматкерлеринин укугун коргоо кеңешин түздү. Негизинен укук тартибин коргоо тармагында иштеген ардагерлерден турган орган акыйкатчыга кеңеш маалымат берип турат. Жаңы түзүлгөн коомдук структуранын мүчөсү жоокерлердин энелери Республикалык комитетинин төрайымы Уулкан Байгубатова.
Коомдон жардам бере турган орган да, мындайча айтканда армиядагы көйгөйлөрдү ошолорго жеткирип, жогорку кеңешке ошол эле убакта правительствого жеткирип, анан кийин кандайча кылсак ошо күч түзүмдөрүндөгү ошо аскер кызматкерлерге жардам бере алабыз. Нарушение деген көп болуп атат, билесиңер, ар кандай ошондой нерселердин алдын алуу маселе да.
деди ул Камбай Кубатова. Кеңештин курамына 22 адам кирди. Жоокерлердин укугун сотто коргоп келе жаткан кылым шаму укугунун уюмунун эсебинде 2012-2016 жылдар аралыгында ар кандай жагдайда каза болгон жоокерлердин саны 60 ашкан. Малайзия ава жолдорунун учагынан кырсыкка кабылышы боюнча Нидерландтар жетекчилик кылган эл аралык иликтөө тобу Украина чыгышындагы жикчилдердин жаңы сүйлөшүүсүн жарыялады. Алар иликтөөсүнө таянып өзүн өзү республика деп жарыялап алган Донецк жана Луганскнын лидерлери орусиялык аткаминерлер менен байланышта болгон деп божомолдойт. Малайзиянын Амстердам Куала-Лумпур каттамындагы учагы 2014 жылы Украинанын Донецк облусунун үстүндө атып түшүрүлгөн. Анын бортундагы 298 адамдын баары мерт болгон. Бул учурда Украинанын чыгышында орусиялык жикчилдер менен өкмөттүк аскерлерге каршы согушуп жатышкан болчу. Бишкекте бүгүн бир дүйнө Кыргызстан кинофестивали жыйынтыкталат. Бул жылы фестиваль балдардын укуктары боюнча Бириккен Улуттар Уюмунун конвенциясынын кабыл алынышынын 30 жылдыгына арналып балдар үнү жана тең укуктуулук деген темада өттү. Фестивалга 10 ашык өлкөнүн 20 даректүү тасма катышты. Бул тасмалар катаал шарттагы балдардын укуктарын коргоо, өңдөө бир топ темаларды чагылдырат. Мындан сырткары фестивалдын алкагында балдардын укуктары боюнча талкуулар, семинарлар өттү. Бир дүйнө Кыргызстан уюму уюштурган фестиваль быйыл 13 жыл болду. Орусияда дайыны табылбай жаткан кыргызстандык оор канат экени аныкталды. Бул тууралуу Ички иштер министрлиги кабарлады. Мекеменин маалыматына караганда министрликтен Орусиядагы өкүлчүлүгүнө 33 жаштагы кыргызстандык келин кайрылып, күйөөсү өткөн айдан бери машинеси менен жумушка чыгып кеткен бойдон дайынсыз болуп жатканын айткан. Ыкчам иликтөө иштеринин натыйжасында ал адам оор жараат менен ооруканада экени белгилүү болду. Аны 11 октябрда Москванын айланма жолунан таап реанимацияга кирешкен. Бишкекте өткөн Кыргызстан жана Жапониянын футбол боюнча улуттук курама командаларынын беттешинде кечээ кечинде жапон футболчулары 2 гол киргизип жеңишке жетишти. 2022 жылы Катарда өтө турган дүйнө чемпионатына тандоо оюндарынын 2 баскычы 5 сентябрда башталган. Кыргызстан F тайпасында Тажикстан, Жапония, Мьянма жана Монголия менен ойноп жатат. Буга чейин кыргызстандык футболчулар Тажикстанга 0-1 эсебинде утулуп, Мьянманы 7-0, Монголияны 2-1 эсебинде уткан. Алдыда 19 ноябрь Кыргызстан менен Тажикстандын футбол боюнча улуттук курама командалары Бишкекте ойношот.
Кечээ Бишкекте кыргыз-жапон футболчуларынын беттешинен тартылган кызыктуу сүрөт баян, ошондой эле видео Азаттык чекит орг сайтында бар. Кирип көрсөңүз болот. Эми аба ырайы тууралуу маалымат. Кыргыз гидромет борбору бүгүн тоолуу райондордо кар жаап, жолдору тайгак болот деп кабарлады. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрге чейин жетет. Абанын табы Чүй, Ысык Көл жана Талас облустарында 10-11, Баткен, Ош, Жалал Абад дубандарында 16, Нарын жергесинде 8 градус жылыйт. Бийик тоолуу райондордо -3, +2 болот. Бишкек шаарында абанын баяндарга өтөлү. Кыргызстандын Стамбулдагы мурдагы башкы консулу Эркин Сопоковдун ишмердигин атайын топ териштире баштады. Коопсуздук жана күч кызматкерлери кирген бул топ мурдагы консулдун Стамбулда киши колду болгон ишкер Айеркен Саимати менен байланышы текшерилмекчи. Ал ортодо каттоо кызматы Саиматинин өлүмүнө шектүү адамдарды Кыргызстандын жараны болбогонун кабарлады. Саиматинин өлтүрүлгөн соң Кыргызстанда пайда болгон жаңы жагдайлар тууралуу Бакыт Асанов айтып берет.
Түркияда кытайлык уйгур ишкери Айеркен Саиматинин өлүмүнөн соң Кыргызстандын Стамбулдагы мурдагы баш консулу Эркин Сопоковдун ишмердигин кыргыз бийлиги текшерүүнү чечти. Бул үчүн улуттук коопсуздук мамлекеттик комитети, башкы прокуратура жана тышкы иштер министрлигинин өкүлдөрүнө турган атайын жумушчу топ түзүлүп Стамбулга кетишти. Тышкы иштер министрлигинин маалымат департаментинин башчысы Уланбек Бийхамбаевдин айтымында текшерүү жүргүзүү демилгесин аталган орган көтөргөн.
Боюнча ошол жумушчу топ түзүлдү. Ошол топко кирген баардык өкүлдөр ошол барып Стамбул шаарына анан ошол мурдагы башкы консулдун ишмердүүлүгүн текшерет да. Эми бул ишмердүүлүгүн текшерет дегенден кийин ал ошол толук ал жөнүндө текшерет да. Анан калган маалыматтар ошонун ичине камтылышы керек деп ойлойм.
Президенттин жарлыгы боюнча 2 күн мурун кызматтан алынган Эркин Сокбоковдун учурда Кыргызстанга келип келбегендиги белгисиз. Ал акыркы окуялар ишкер Саимати менен байланыш жөнүндө эч кандай комментарий бере элек. Саимати өлтүрүлгөн кезде анын жанындагы Range Rover үлгүсүндөгү автоуна консулга таандык экендиги жана анда дипломатиялык номер тагылып жүргөндүгү кабарланган. Кийин муну тышкы иштер министрлиги ырастап, Сопоков өз унаасын Стамбулдагы автосалондордун бирине сатуу үчүн күтүп таштаган деп түшүндүргөн. Кыргызстанда 2 жылдан бери издөөдө жүргөн адамга өз унаасын берген консулдун иши талкууга түшүп, бийликтин дарегине сын пикирлерди күчөттү. Сопоков дипломатиялык кызматка дайындалган учурда мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин кеңешчиси Икрамжан Илмиянов менен жакын мамиледе экендиги айтылган эле. Айрым адистер соңку окуялардагы консулдун жагдайын Кыргызстандагы кадрдык башаламандыктын дагы бир далили деп баалап жатышат. Тышкы иштер министринин мурдагы орун басары Талант Кушубеков бул бийлик үчүн чоң коңгуроо экендигин белгилөөдө.
Бул биздин тышкы иштер министрлиги үчүн ошол эле мезгилде биздин президент өзү үчүн сабак болуш керек. Бир күн дипломатиялык кызматта иштебей, президент тарабынан сунушталган кадр. Биздин министрликтен мындай кишилер сунушталбайт. Мисалы, биздин президентибиз конституция боюнча тышкы саясаттын багытын аныктайт. Бирок ошол милдетти аткарып, президентибиз ушу көп кадр маселесине киришпесе экен деп мен ушундай бир ойду айтат элем да.
Ал эми буга чейин тышкы иштер министрлигиндеги мыйзамсыз иштер тууралуу президентке бир нече жолу кайрылган мурдагы элчи Кылычбек Султан Сопоковдун ишмердигин текшеребиз деген убадаларга ишенбей турат. Анын айтымында бул иште Сопоков эле эмес, андан жогорку адамдар да аралашышы мүмкүн. Ал ортодо мамлекеттик каттоо кызматы Сайматинин өлүмүнө шектүү адамдардын арасында Кыргызстандын жарандары болгон деген маалыматты четке какты.
Биз бул эки кишинин фамилиясын текшердик. Расмий жаран Хусейн Ахметалиев жана Абдулла Энвер Кыргызстандын жараны эмес. Жана ушул аталган кишилер Кыргызстандын улуттук паспортун алган эмес.
Деп билдирди кызматтын өкүлү Адилет Бешиналиев. Кытай жараны Айеркен Сайымати 12 ноябрда Стамбулда өлтүрүлгөн. Анын өлүмүнө шектүү катары 3 адам Түркияда кармалган болчу. Түркиянын Адана шаардык полициясы кармалгандардын экөө Хусейн Ахматалиев жана Абдуллах Энвер аттуу адамдар өздөрүн кыргыз жараныбыз деп тааныштырганы боюнча маалымат тараткан. Айеркен Сайматинин ысымы Азаттыктын быйыл май айынын соңунда жарыяланган Кыргызстандан чыгарылган миллиондордун изи аттуу иликтөөсүндө аталган эле. Бакыт Асанов, Азаттык, Бишкек.
Эми Бишкекте чыккан айрым гезиттерди барактап макалаларды окуйбуз. Басма сөзгө баяндама Шайлыбек Дүйшеевтен.
Жаңырдо кечте бүгүнкү санын кыргыз элине таандык 700 миллион доллар Ташкентке инвестиция болуп агылган деген баш тейме менен ачты. Гезит аптанын алты окуясын коомдук ишмер Мамбет Жунус Абыловдун маегин Саймаитинин чуулуу өлүмүн жазды. Ишенбек Муртазаев эс тутум сабактары тууралуу ойлор аттуу макаласында айкөлдүк, кечиримдүүлүк, кеңпейилдик сыяктуу бийик сапаттар кыргыз элинин канында эзелтен бери эле болуп келгендигине карабастан элдин мамлекеттин бүтүндүүлүгүнө доо кетирген маселелерге келгенде эч качан кечирим кылбаганын эске салуу менен буга мисалдарды келтирип акыркы кездери Аскар Акаев менен Курманбек Бакиевди Кыргызстанга кайтарып келиш керек деген ойлор айтыла баштаганын бул жагынан эки мурунку президенттердин абалы бирдей эместигин талдоого алды. Коомдук ишмер Болот Байкожоевдин, Дүйшөн Керимовдун, Сузагай эл өкмөттүн башчысы Аскарбек Сарыевдин, саясатчы Абдыган Эркибаевдин, тарых илимдеринин кандидаты саясат таануучу Табылды Акеровдун, коомдук ишмер Эмилбек Каптагаевдин маектери, Доскредобанк менен соттор менен канымды 15 жыл бою иштеген ат менен президент Сооронбай Жээнбековго болоткан Боскунчиевдин кайрылуусу, профессор Назар Кулышекеевдин Мамасада Абдыкаримова аттуу макаласы, кыргыз эл артисти Керим Турапов тууралуу маданият ишмерлеринин ойлору жарык көрдү. Ачык саясат гезити майда маалыматтардан кийин Кыргыз Республикасынын экс президенти Алмазбек Атамбаевдин билдирүүсү деген билдирүүнү басты. Барат Байракеевдин абийири жок айбандар Усубалиевди жакшы макташты деген макаласын тартуулады. Макалада Усубалиев куугунтукка алынары менен ага учурашкандан коркуп, караанын көрүп калса айланып качып, керек болсо жамандап ушактап да жиберип жүргөн адамдар бүгүн Усубалиев менен чогуу жашап, чогуу иштеп жүргөн эң жакын адамдай мактап жактап жаткан эки жүздүүлүктөрү жөнүндө кеп кылып биздин элде бир жаман адат калыптана баштаганын бирөөнү жамандаса көргө киргизсе жамандап бирөөнү мактаса асманга айга күнгө теңеп салмай илдети пайда болгонун кеп кылды. Депутаттар Ырыскелди Момбековдун, Айнуру Алтыбаеванын, Жыргалбек Турускуловдун, алфавит маселеси тууралуу профессор Сыртбай Мусаевдин, Карабуурандын акими Баратбек Сыдык Назаровдун, Кокондо орундагы датка тууралуу Машакбай Рахманкуловдун маектерин макалаларын тартуу кылды. Белгилүү окумуштуу акын, публицист Советбек Байгазиевдин «Цивилизация жана көчмөндүк адеп ахлактын бүлүнүшү» аттуу көлөмдүү ыры басылып чыкты. Шойкомдуу шайлоо технологиясы же саясий коррупциянын жыйларгысы деген макала менен жаңысанын ачкан дефакты кести. Маданият тармагына өзгөчө маани берген Сооронбай Жээнбеков аттуу сүрөттүү баянды басып, Север Электронун башкы директору Искендер Кадыркуловдун, депутат Марлен Мамедалиевдин, коомдук ишмер Кемел Ашралиевдин маектерин, депутат Автандил Кулбараковдун жасаган иштерин чагылдырган фото сүрөттү жана башкаларды жарыялады. Фабула кести Алмазбек Темирбек уулунун Саймаитинин өлүмүнө бийлик күнөөлүү деген макаласын басып, Саймаитиге паспорту Сузакта берилгенин жазды. Таласта жер үйгөн ишке киргендиги жөнүндө сөздөр коомдук ишмер Орозбек Дүйшеевдин энергетика тармагынын карызы 102 миллиард сомго жетти деген маек тартууланды. Кесит өкмөттүн электр энергиясын үнөмдөө максатында лимит киргизебиз деген бакиитин тесек жаккыла деген доорун эске салбайбы деп суроо салды. Каныбек Осмоналиев: мурдагы президент биз толугу менен энергетикалык көз карандысыздыкка жетиштик деп жар салбады беле? Жалган экен да. Саясий бийлик мындай авантюрага барбаш керек. Ээлансыз тиле жакырчылыктын каардуу ченгелине батып баратат деп Эркингүл Иманкожоева: мындан да жаман акыбалда калышыбыз мүмкүн деп. Турсунбай Бакир уулу: от менен ойнобо деген сөздүн азыркы мааниси ток менен ойнобо, элдин сабыры чексиз эмес деп. Төрөхан Жунусбеков: бийлик Бакиевдин доорун эске салууда деп. Токтогул Акчекеев: айла кеткендеги ишарат деп. Табылды Акеров: өкмөт муну бир нерсе болуп кетпесин деп бул тармакты көзөмөлгө алыш үчүн айтып жатат деп ойлойм. Себеби быйыл кыш жылуу болот деген прогноз бар. Башкача айтканда, өкмөт эмдиги сугат жылын да суунун көлөмүн сактап калууну көздөп жатат деп жооп беришти. Таластын Караура районунун тургуну Анарбай Корчубековдун президент Сооронбай Жээнбековго кайрылуу каты басылды. Катта окурмандар колдой турган бир топ жүйөлүү маселелер козголгон. Вечерний Бишкек гезитинде Виктория Гунгердин кыргыз паспорту менен жүргөн Кытай ишкеринин Түркиядагы өлүмү деген, Анвар Ажиевдин Саймаитини жок кылууга кимдер кызыктар деген, Азамат Касыбековдун чимкириктер, анонисттер, импотенттер шайлоо алдында деген макалаларын жана башкаларды окуйсуздар.
Басмасыңызга баяндаманы Шайлообек Дүйшеев сунуш кылып, бүгүн Бишкекте чыккан айрым гезиттерди Азаттык радиосунун түз эфиринде барактап, макалаларга сереп салып берди. Эми кабарлардан учкай мазмуну. Орусияда дайына табылбай жаткан кыргызстандык ооруканада экени аныкталды. Грузияда мөөнөтүнө мурда пропорциалдык система боюнча парламенттик шайлоо өткөрүү жана азыркы өкмөттү кетирүү талабын койгон нааразылык акциясы уланууда. Акыйкатчы Токон Мамытов аскер жана күч кызматкерлеринин укугун коргоо кеңешин түздү. Орусия президенти Владимир Путин Украина лидери Владимир Зеленский менен Норманд форматында пландалып жаткан жолугушууга чейин кайсы бир сүйлөшүүлөрдү өткөрүүнүн кереги жок деп эсептерин айтты. Бишкекте бүгүн Бир дүйнө Кыргызстан кинофестивалы жыйынтыкталат. Бул жана башка кабарлар сайтыбызда, дареги азаттык .org. Кутман таңыңыз менен. Ооба Азаттык радиосу, бүгүн 15 ноябрь, менин аты жөнүм Санжар Эралиев. Грузин парламентинин депутаттары 14 ноябрда өткөн жыйында конституцияга өзгөртүүлөрдү киргизүү боюнча коалициялык көпчүлүк сунуштаган мыйзам долбоорун четке кагышты. Ага ылайык 2020-жылдан тартып өлкөнү пропорционалдык шайлоо системасын өткөрүү каралган эле. Депутаттардын мындай чечимине каршылыгын билдиргендей, бейшемби күнү парламент имаратынын алдында топтолушту. Шайлоону партиялык тизми менен өткөрүү жайында бир нече күн демонстрацияга чыккан миңдеген адамдардын талабы болчу. Теманы Элиза Кененбаева улантат.
14 ноябрда өткөн добуш берүүгө 141 депутат катышып, алардын 101 гана көпчүлүк коалициянын сунушун колдоду. Ал эми мыйзам долбоорун өткөрүү үчүн 113 депутаттын добушу зарыл эле. Көпчүлүк коалиция сунуштаган долбоорду оппозициялык депутаттар колдошкону менен ага грузин кыялы партиясынын катарындагы мажоритардык же өз алдынча шайланып келген депутаттар каршы чыгышты. Алардын жүйөсүнө караганда мамлекет азырынча толугу менен пропорционалдык системага же жалаң партиялык тизме менен шайлоо өткөрүүгө даяр эмес. Добуш берүүдөн кийин дароо сөз алган парламент спикери Арчил Талагвадзе кийинки жылкы шайлоо аралаш системасы менен өтөөрүн жарыялады. Көпчүлүк коалициянын лидери Гия Вольский буга оппозицияны күнөөлөдү.
Улуттук кыймыл жана анын өнөктөштөрү депутаттарды мыйзам долбооруна каршы
добуш берүүгө мажбурлаш үчүн колунан келгенинин баарын жасашты.
Бирок оппозиция муну спектакль деп атап, депутаттар өзлөрүнүн партиясы сунуштаган демилгеге каршы чыкканына ишенишпейт. Алардын пикиринде бийлик 2020 жылы өтчү шайлоодо утулуп калуудан коркуп ушундай кадамга барды. Патриоттор альянсы кыймылынын лидери Ирма Инашвилинин айтымында бийлик мындай жол менен коомду алдап кетти.
Мен баардык жоопкерчиликти Бидзина Иванашвилинин мойнуна жүктөйм. 3 жылдан бери үн катпай келген депутаттар кокусунан эле ага каршы чыгышканына ишенбейм. Эгер андай болсо, ал колунан эч нерсе келбеген адам катары саясаттан кетиши керек.
Кырдаал боюнча өз пикирин бийликтеги грузин кыялы партиясынын лидери Бидзина Иванишвили дагы билдирип, сунушунун өтпөй калганына өкүнгөнүн айтты. Шайлоону аралаш системадан пропорционалдык системага өткөрүү быйыл жайда өткөн массалык нааразылык акциясына чыккан миңдеген демонстранттардын талаптарынын бири эле. Парламенттеги добуш берүү нааразычылыгын билдиргендер Тбилисинин башкы проспекттеринин бирин торошту. Жарандык активисттер жана оппозициядагы партиялар алдыда массалык нааразылык акциялары өтөөрүн эскертип жатышат. Мыйзам долбоорун колдоп добуш берген 14 депутат, алардын ичинде вице-спикер Тамара Хангошвили башкаруучу коалициядагы грузин кыялы партиясынан чыкканын жарыялашты. Учурда парламентте өз алдынча шайланып келген 72 депутат бар, алардын көбү грузин кыялы партиясынан көрсөтүлгөндөр. Буга чейин адатта көпчүлүккө каршы чыккан мажоритардык депутаттар партиянын катарында көпкө кармалышчу эмес. Элиза Кененбаева, Азаттык.
Кыргызстан канткенде коррупциясы жок 50, 30 же 10 өлкөнүн катарына кире алат.
Ачык айкын бийликти кантип түзөбүз? Коррупциясыз, мыйзамды туу туткан система орнойбу?
Азаттык радиосу жемкорлукка каршы күрөштү күчөтүү максатында сынак жарыялайт. Коррупцияны кантип жоюу тууралуу сизди да түшүлгөн ой бардыр. Башка өлкөлөрдүн өрнөктүү мисалдарын билсеңиз, кыска нуска жана түшүнүктүү баяндап, веб-эдитор arferal.org дарегине жөнөтүңүз.
Сынакка материалдар текст, видео түрүндө 1 декабрга чейин кабыл алынат.
Жеңүүчүлөр ноутбуктар, смартфондор жана смарт сааттар менен сыйланат. Сынактын толук шартын азаттык чекит орг сайтынан окуй аласыз.
Берүүнү улантабыз. Кыргызстандын футбол боюнча улуттук курама командасы Жапонияга 0-2 эсебинде утулуп калды. Бирок ак шумкарлар жеңилгенине карабай өз тайпасында 2-нче орунда. Буга тайпадагы Тажикстан футболчулары Мьянмада жеңишти алдырып жибергени себеп болду. Анда толугураак Замат Жумакадыровтон угалы.
Дөлөн Өмүрзаков атындагы стадиондун алдында футбол көрөрмандары оюн башталарга 2 саат калганда эле топтолуп, Кыргызстан командасын сүрөй баштады. Алардын бири өзүн эсем деп тааныштырган. Көрөрмандын айтуусунда Жапониядай күчтүү атаандашка 12-нче оюн катары эсептелген көрөрмандардын колдоосу өтө маанилүү.
Негизи биздинки чындап айтканда эң активдүү болельщиктер мындай биздинки ультраздордо деген бар. Ошол мен балдарым уюштуруп жардам бергендер. Булар келген балдар фан движениянын балдары эмес, өзүлөр келип бизге кызыгып, сени колдойлу деген максат менен келишкен. Ошентип биз өзүбүздүн курама командабызды колдойбуз жана өзүбүз жеке Бишкектин Дордой Бишкек командасын колдойбуз.
Оюн башталгандын алгачкы 10 мүнөтү Жапония үчүн оор болду. Алгачкы голго багыт алган Кыргызстан атаандашын шаштысын кетирип, чабуул артынан чабуулду уюштурган менен Жапониянын коргоосу туруштук бере алды. Акырындык менен демилгени колго ала баштаган Жапония биринчи таймдын аягында жакшы чабуулду уюштуруп, биздин дарбазачы Кутман Кадырбеков ал чабуулду эреже бузуу менен гана токтото алды. Жыйынтыгында пенальти жана Такуми Минамина эсепти ачып, жапандарды алга сүйрөдү.
Бир гол өткөрүү деген, бирок экинчи тайм бар алдыда. Буюрса, утабыз деген ишенистебиз. Кыргызстан ошон үчүн колдоно келдик.
Эми 2-1 болот, күтөбүз голду. Ал клубтан күтүп атабыз.
Экинчи тайм кайрадан кыргыз футболчуларынын үстөмдүгү менен башталды. Жаш оюнчу Гүлжигит Алыкулов арт-артынан чабуулду уюштуруп бергени менен, жыйынтыктоочу соккулар же таамай болбой, же коргоочулардын аракети менен токтотулуп жатты. 53-чү мүнөттө ак шумкарлар Жапон оюнчусуна каршы эреже бузуп, дарбазага 23 метр алыстыкта айып соккусу коюлду. Бул аракетте Генки Харагучи дарбазачы Кутман Кадырбековдун катасын пайдаланып, алдоо жол менен дарбазага топту багыттап, эсепти 2-0 кылганга жетишти. Андан ары ак шумкарлар канча аракет кылбасын стадион толо көрөрмандарды гол менен сүйүнтө алган жок. Эсеп 2-0, оюн аяктап самурайлар Бишкектен 3 упайды алып кетип отурат.
Утабыз деп ойлогом, ишенгем, акыркы ишенгем, бирок кетлиге каршы болбой калды, эсе болбойт.
Эгнечегес
Таджикстан жакында бул оюнда. Ошол оюнга алдында ийгилик утабыз мунусунда.
Таджикстан утушубуз керекпи?
Сөзсүз утуш керек. Анда болсо группада калкалабыз, тайпадан чыкпай.
Жапония бир гана F тайпасында эмес, деги эле Азия континентинде алдыңкы команда. Андыктан бул команда жеңиш үчүн Бишкекке келген. Бирок Кыргызстан утулганына карабай, жакшы атаандаштык көрсөткөнүн команданын башкы машыктыруучу Хадзиме Мориасу оюн бүткөн соң мойнуна алууда. Чындыгында кыргыз командасы биз күткөндөн да күчтүү болуп чыкты. Алардын жакшы стратегиясы бар экен. Кыска пасташып, аянтта кооз оюн көрсөтүштү. Кыргызстан курамасында күч жана техника бар экен. Кийинки оюндарда биз бул учурларды сөзсүз эске алабыз. Кыргызстан эми утулганына карабай F тайпасында 6 упай менен 2-нчи орунда калды. Анткени Таджикстан удаалаш оюнда Мьянма өлкөсүнө 4-3 эсебинде утулуп калганы маалым болду. Эми 19 ноябрда Кыргызстан Бишкекте Таджикстандын футболчуларын кабыл алат. Азырынча эки команда да тең 6 упай. Монголия менен Мьянмада 3-3, ал эми Жапонияда 12 упай бар. Самат Жумакадыров, Азаттык.
Социалдык тармактарда Орусиянын Лукойл компаниясынын кызматкери өзбек жумушчуларын койлор деп тилдеп аткан видеосу тарады. Видеонун карманы 1.5 мүнөттө 20 жолу сүгүнгөнгө үлгүргөн. Буга байланыштуу Өзбекстандын социал-демократиялык Адилет партиясы өзбек жумушчуларын койго теңеген чиновникти жазалоону укук коргоо органдарынан талап кылды. Адрас Исаков толугураак айтып берет.
Өзбекстанда ишмердүүлүк кылган Лукойл ачык акционердик коомунун жумушчуларын койсуңар деп мазактап аткан кызматкердин видеосу Азаттыктын өзбек кызматына 11 ноябрда жарыяланган.
Почему никто ни хуя не знает ничего, блядь? Никто не контролирует, блядь. Чё стоят тут толпа баранов, блядь? Мы чё, инструкцию-то вообще нахуй хуя? Кому пишем, блядь? Правила, инструкцию, блядь. Чё, нарушать их, что ли, блядь?
Лукойл деген жазуусу бар каскалардан улам мазактоо менен уят сөздөрдү кеңири колдонгон каарман өзбек орус биргелешкен Лукойл компаниясында тартылган деп болжолдоого болот. Өзбекстандын Кашкадарья облусунун Дыйканабад шаарында жайгашкан Лукойл Өзбекстан Operating Company деп аталган мекеменин богоз чиновнигине жергиликтүү бийлик көз жумуп койгондон кийин видео Азаттыкка келип түшкөн. Мекеменин өкүлү Камалдин Насиров сөгүнчөк чиновник өзбек орус биргелешкен Лукойл компаниясынын башкы энергетиги Иван Шилов экенин ырастаган. Бирок Шиловго карата кандай чара көрүлөрү, эмне үчүн буга чейин ага эч кандай чара көрүлбөй келген тууралуу суроолорго жооп берүүдөн баш тартты. Лукойлдун атын жашыруун калтырууну суранган жумушчусу:
бул видео Дыйканабад районунун Жаркудук айылындагы газ даярдоочу мекемесинде тартылган. Видеодо сөгүнүп аткан киши мекеменин башкы энергетиги Иван Шилов. Ал Орусиянын Перим шаарынан келген. Бул видео сыртка чыгып кетпеш үчүн ал ар бир жумушчудан тил кат алган. Негизи эле ал орусча жакшы билбеген өзбек жумушчуларды келекелеп, ооз калгыс сөздөр менен сөгүп, болбогон себептер менен жумушчуларды иштен айдоону адат кылып алган
деп билдирди. Өзбек жумушчуларын ашата сөгүп жаткан орус кызматкердин видеосу Азаттыкка жарыялангандан кийин 13 ноябрда Өзбекстандын социал-демократиялык Адилет партиясы Лукойлдун богоз чиновнигин жазалоону талап кылган билдирүү таратты. Билдирүүдө
Өзбекстандын социалдык демократиялык Адилет партиясы ыйгарым укугунан аша чапкан чиновниктин видеого тартылган окуясы боюнча тыкыр иликтөө жүргүзүүнү талап кылат. Андан сырткары окуянын күнөөкөрүн кылмыш же административдик жазага тартууну жана ага кандай жаза берилгенин коомчулукка жарыялоо зарылдыгын баса белгилейт
деп жазылган. Жаңы технологиялардын өнүгүшү, бийлигине таянып өзүнөн ылдый турган кызматкерлерди ашата сөгүп аткан каармандардын интернетте жылдыз болуусун шарттады. Богооздугу менен интернетте жылдыз болгон чиновниктерден Кыргызстан да кур эмес. Жогорку кеңештин мурунку депутаты, азыр улуттук статистиканы башкарып отурган Акылбек Султанов, Балыкчы шаарынын мурунку мэри, азыр мамлекеттик каттоо кызматын жетектеп отурган Алмаз Мамбетов жана башкалар интернетте дал ушул богооздугу менен жылдыз болушкан. Адрес Исаков, Азаттык, Прага.
Өлкөдөгү олуттуу темаларга иликтөөлөр, курс талкуулар, ыңгайсыз суроолор теледолбоорунда.
элге түшүндүр жасап айтып белеңиз. Силер эл менен иштешесиңер, жердин душманысыңар силер.
Эмне кылышымды билбей калдым да ошо отур деген жеринде отурдум. Көн болсо тийбегиле, ага тийбегиле деп атат. Мени урсаңар мени ургула, буга тийбегиле деп атат да ошо жерде.
Биз негизи бандитский мамлекетпиз. Аны ачык эле айтыш керек. Бизде эки президент качкын, өкөнөттөн чоң госизмена иштери козголгон. Бизде азыр 3 премьер-министр камакта отурат.
Элдин ишенимине ээ болгон күч пайда болуш керек.
Айылдык кеңештин депутаттары, район, область керек болсо жогорку деңгээлге чейин шайлоолорго кылмыш дүйнөсүнүн адамдары катышып атпайбы? Алар
качан ошол адамдар бир тыйын урдаса да ошо бир тыйынга да жооп бере турган шарт түзүлгөн.
Сиз милициянын полковнигисиз да, туурабы?
Билбейт экенмин аны.
Таза жол менен байыган, кара көрсөк бүт эле уурулук жол менен, уру кесипки жол менен байыган олигархтар.
Ошол эле көздөр, ошол эле сөздөр, ошол эле колодор.
Сыйрактан бөлүк чыгарган кыз алда турабыз.
ЛТР телеканал аркылуу шаршемби сайын кечки саат 8:00 ыңгайсыз суроолор теледолбоору обого чыгат.
Берүүнүн архивин Азаттыктын YouTube-дагы каналынан жана Азаттык чекит орг сайтынан таба аласыз.
Азаттык акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Азаттык радиосу 15 ноябрдагы эртең мененки берүүлөрдүн дагы бир бөлүгүн жыйынтыктайт. Ушуну менен Бишкектеги студияда мен Санжар Эралиев иштеп жатам. Пультта бүгүн Максат Ахматжан уулу теле жүргүзүүдө. Биз айтып берген кабар жана макалалардын толук топтому сайтыбызда дареги азаттык чекит орг деп аталат. Ал эми орус тилдүү окурмандар үчүн рус чекит азаттык чекит орг сайтыбыз иштеп жатат.